Pa, okay, fine, hierdie kind van my wil nou gaan drama swat. Maar jy weet my pa is 'n senior advokaat, hy het doktersgrade, alles. Hy sit met 'n kind wat vir jare lank soos die anti-kris opgetree het en nou wil hy gaan drama swat. So dit is vir hom heeltemal, okay, maar toe in elk geval, hy het toe later ingestem en gesê okay, fine, maar jy moet Stellenbosch toe gaan. En toe dit was regtig die beste besluit wat ek kon maak. So ek het opgekom hiernatoe, afgekom hiernatoe en ek het in dit was nie Hager of was my tweede jaar woonstel. My eerste jaar ek het in Vermont woonstel gebly. Dit was die skuur gewees, heel aan die gatkant van Stellenbosch, daar heel onder. En ek het rondgeloop, hulle het my gesê ek moes vir flats gesoek het of vir woonstelle en toe sê hierdie agent vir my, dis die enigste een wat oor is in Stellenbosch. Maar toe jok sy natuurlik vir my. En ek het daar ingetrek en dit is die enigste blok woonstelle in Stellenbosch. Dit was in die jaar 2000. Dit was die enigste blok woonstelle waar die geysers gemaak was uit veselglas. En die ou wat hierdie goed gemaak het, het 'n garantie, 'n lewenslange garantie op die geysers gesit. Hy het natuurlik nie geweet elke geyser gaan bars nie. So elke keer wat ons moes gestap het, so het iemand se geyser gebars en al die boeke het by die trappe afgegaan. Gelukkig het my geyser nie gebars nie, maar nietemin nie, ek het kom inskryf en was nie maklik gewees nie. Ek het baie vinnig in die klas jy weet, ek weet nie wie van julle so drama geswat nie. Iemand hier drama iemand hierso? Iemand hier drama geswat? Hallo, ja. Onthou julle die eerste jaar drama studente? Ooh, almal rook dagga en almal is so diep en donker en skryf gedigte en almal is net so dis sulke kunstenaars en alsin ek soos ouma oh word, Jesus, ek's net flippin. En ek is 21 gewees. So ek was klein bietjie ouer, nie baie nie, maar ek het bietjie van 'n ander net 'n ander agtergrond gehad as van die ander studente. En obviously op eerste jaar hierso veral in Stellenbosch, mense swat nie, jy kuier nou maar en goed, so ek het baie vinnig agtergekom wie's dat ek is nie ge I was apart from instead of apart of the group. En ek het maar as die ander mense gekuier het en uitgegaan naweke, ek moes skoon gebly het, so ek het net skoon gebly. Ek het net skoon gekom en ek het geweet dat ek het in rehab het ek besef dat as ek oor heroin kan kom, dan sal ek kan vermag in my lewe wat ek moet vermag, maar ek moet skoon bly. Dit is die belangrikste ding in my lewe. So ek het in die aande, my pa het gesê sal my studies vir my betaal, maar ek moet vir die res moet ek alles self betaal. So ek moes gaan werk het. Dit was die beste ding wat hy vir my kon gedoen het. Ek het gaan waiter op verskillende wynplase. Dis net so erg. OK. Ek sal nooit vergeet hierdie een wynboer. Ek bedien hom. Ek het nie geweet hy is 'n wynboer nie en ek kom so na hom toe en ek's 'n baie goeie waiter. Ek's 'n baie goeie waiter en ek stap so na hom toe en ek sê vir hom en ek stap met die rooi bottel rooi wyn so na hom toe en ek wys vir hom meneer en hy kyk my so aan. Tog ek kyk en ek maak hom te oop en jy haal die kurk uit. Almal van julle wat weet wat 'n wynkonnoisseur is, jy haal mos uit die rooi wyn uit en dan die kurk en dan sit jy dit neer en dan iemand wat nou regtig nou laat die daar is, tel die ding nou op en ruik aan die kurk. En ek sê die kurk so neer en hy kyk my so aan. Toch ek het die lolliekie, okay? Van die wijn en ek skink het so vir hom so bykie in en ek draai hom so en alles en toe hom so optel en hy maak so en hy kyk my so op en hy sê vir my, I don't taste my own wine. Okay, anyway, sy okstel het iets ingekry wat ek toe later vir hom iets gevat het, maar so ek moes gaan waiter het, ek het geld gemaak, is maar ek weer het moes gekom het, maar die belangrikste ding was ek het op Sondag aande het ek deurgery sommer net Wes toe na my Narcotics Anonymous meetings toe. Wat ek dit was my vriende gewees, die ander addicts in recovering alcoholics wat ook probeer skoon bly. Dit was my vriende gewees. Woensdae aand het ek deurgery na my meetings toe soontoe. Donderdag aande, nou hier's 'n baie special mens hier so in hierdie gehoor hier so Tannie Lisman en oom Johan sit daar agter. Ek het hulle seker 18 jaar laas gesien. Wanneer het 18 jaar laas gesien? 17 jaar laas gesien. Op donderdag aande was Stellenbosch se AA meeting. Nou vir die van julle nie weet nie, addiction en alcoholism is presies dieselfde ding. Dis dieselfde siekte, hy manifesteer net anders. Dis so iemand wat 'n addict is wat nou wil kan nie alkohol gebruik nie, want alkohol is 'n mood altering substance vir iemand wat 'n verslaafde is. OK. So toe ek na die donderdag aande Stellenbosch AA meeting toe gegaan en verwag daar gaan klomp studente sit en mooi girls en alles en daar was net 10 verskriklike ou ooms wat daar gesit het. Nee, daar was en jy kan dink hierdie hele Stellenbosch kuier, dis wat hulle doen.
Halfte is potential alcoholics wat hier so gaan uitstap en alles en hier is hierdie ou balletjies wat daar so sit. Sorry. Nee, sit hulle daar nie, ontmoet ek vir oom Johan en vir Tannie Lisma en oom Johan was my AA sponsor gewees hier so in Stellenbosch. En baie lief vir hulle geword in die 3 jaar wat ek hier so was. Hulle het 'n seun gehad, Fraser, wat ongelukkig oorlede is as gevolg van verslawing, maar ons weet die pad wat die Here gestap het met ons almal. En so dit was my Stellenbosch jare, was moeilik en was sukkelend en but I did it. Ek is hier uit na 3 jaar sonder om soveel as 'n glas wyn te drink.
En ons sal die Here jou daarvoor. Nou, aanvanklik toe jy nou hier weggaan, toe jy nou natuurlik sterre in jou oë gehad, want toe jy nou sekerlik gedink al hierdie wonderlike rolle gaan op jou wag en toe dit nou nie so onmiddellik gebeur
nie. Nee, glad nie,
maar die audisies het maar party het jy nou maar regtig nie geslaag nie.
Nee, ek het baie min geslaag. My pa het altyd gesê, "Hey, you're not a star, you're a disaster." Dis wat sê. So mens het maar gaan probeer. Weet jy hoe dit as jy nou drama gaan swat en jy moet daar staan en goed en jy moet nou 'n blompot speel met emosie en 'n boom speel met emosie en goed. Later ek gedink, "Here, wat soek ek hier?" Maar ja, so.
Maar in elk geval, toe het groot sukses op jou gevolg. En jy het in baie TV-produksies gespeel. Jy het theaterrolle vertolk soos Madiba Street. Daar het baie en jou groot deurbraak waarop almal van ons jou leer ken, dit was by Survivor. Maar hierdie jaar of die einde van verlede jaar voeg jy nou by daai indrukwekkende CV van jou hierdie nuwe boek, Heikieberg, my storie van hoop. En iemand het dit in die rapport, ek dink dit was J.B. Roo, het dit beskryf as trauma literatuur.
Trauma literatuur.
Maar nadat ek die boek gelees het ek besluit, ek sien dit as 'n getuienisverhaal, want jy bespreek regtig hier van 'n jong lewe af, jou hele lewe, en jy kom lê alles vir ons voor, maar op die einde kom jy wel by 'n storie van hoop uit. En in jou eie woorde, jy sê, jy het hierdie boek geskryf om mense hoop te gee, te inspireer, en die wêreld te probeer verander, al is dit een hart op 'n slag. Nou, ek wil net, jy moet nou kortliks vir ons vertel, waarby jy tans betrokke is, om hierdie wêreld en hierdie primêre doel van jou, om mense se harte te verander, een hart op 'n slag. Waarby is jy tans betrokke?
Ek dink ek wil net 'n bietjie teruggaan. Toe daar's 'n gebed wat voor elke 12-stap program in die wêreld gebid word. Ek praat van Gambling Anonymous, Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, Sex Addiction Anonymous, al daai tipe goed. Hulle noem die gemoedskalmte gebed, die Serenity Prayer. And say, "God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference." And in my eerste rehab, het ek vir die eerste keer daai gebed gelees, maar iemand anders het hom bietjie verdraai en hom anders te gaan skryf. En die gebed sê, en ek het eers in latere jare in my lewe die gravitas en die impak van hierdie gebed op my lewe begryp, dat as ek die lewe wil verander, en as ek mense hoop wil gee, dan moet ek toepas wat daai gebed sê. En die gebed, hoe hy hom geskryf het, was, "God, grant me the serenity to accept the people I cannot change, the courage to change the people that I can, and the wisdom to know that that person is I." So dit was 'n verskriklike profound, jy weet, toe daai pennie gedrop het, toe ek besef dat as ek die lewe wil verander, dit begin by my. En dit is 'n groot verantwoordelikheid wat jy vat, soos om hierdie boek te skryf. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, want dit is 'n accountability ding daar buitekant. As ek weer moet val, gaan die wêreld my nie weer vergewe nie. Ek gaan nie, ek het al te veel keer teruggeval, te veel keer deur die pers sleg gesê, na al die jare wat ek skoon was. So dit begin absoluut by my, en by die Here, en op my knieë, net saam met my vrou, en in my huisgesin, en met ons hondjies. Okay? Dit begin daar. Maar tans, ek doen baie praatjies, en ek doen baie ek is nou besig met die boektoere en goed, en ek en my vrou het betrokke geraak in 'n besigheid wat ongelooflik is, want ek het daarvan gehou met iemand 'n pad te stap wat sukkel met nie net verslawing nie. Onthou, verslawing, addiction, is altyd gekombineer met dual diagnosis. Met ander woorde, daar's altyd iets wat primêr of sekondêr van die verslawing lê, iets soos depressie, bipolariteit,
eetversteurings, geestesafwykings, daardie goed. Daai goed is real. Die feit dat almal op medikasie is, is miskien 'n probleem, is dalk nie toe nie, maar ek bedoel dit is so. So en ons het ek het daarvan gehou om mense te help om oor hulle struikelblokke te kom, maar ek kon nooit vir iemand 'n tool gegee het om iets met sy lewe te maak nie. Ons is baie maklik om vir iemand te sê set goals, have a plan, have a dream. You have greatness inside of you. Ons almal weet die gees van die Here is binnekant in ons. Ons almal weet ons kan goed bereik wat jy weet, ons het world changing potential. Jammer vir my Engels. Ek het in 'n Engels huis ook groot geword. Ons het regtig ons kan dit gaan doen, maar wat 'n voertuig kan ek vir 'n ou gee fisies om vir hom te sê dit is hoe jy dit gaan regkry in terme van geld, finansies, daai tipe goed. En ons het in 'n besigheid betrokke geraak so 'n paar jaar gelede. Ons het ons agterend afgewerk en dit is wat ons nou vandag doen. As iemand 'n groot droom het, hy's bereid om te werk, hy's bereid om te doen wat die average persoon nie bereid is om te doen nie. Gaan hy eendag hê wat die gemiddelde persoon nie gaan hê nie. En dis totale vryheid. So ek hou daarvan om as 'n ou na my toe kom en sê, "Hek, ek het 'n verskriklike groot droom. Jy het nie geld nie. Bemagtig my, help my." Dan stap ons 'n pad na daai met so 'n ou en kan hom verskriklike groot hoogtes laat bereik. In 'n company, in 'n besigheid met sekere dinge. Die probleem is daar buitekant is dat almal het probleme. Baie mense kom met hulle probleme na jou toe, maar nie almal soek die oplossings nie. Want as jy vir hulle die oplossing gee, dan kan dit hulle nie meer hulle storie van selfpity en selfbejammering nie en daai tipe goed. Daar's 'n gesegde wat sê ek het dit nou die dag in 'n kerk gesê in Sasolburg. Gelukkig het hulle my nie geoordeel nie, maar daar's 'n gesegde wat sê shit stinks but it's warm. Ekskuus vir my taal. Shorts stink, maar is warm. Mense kla en dit is mense, jy weet, daar's altyd hierdie, maar dit is so gemaklik vir mense om regtig daarso te wees. En ons het nou 'n manier gekry om mense te regtig te bemagtig en te help om iets genuine great met hulle lewe te doen. So dis wat ons doen. En dan is ek maar al binnelanders, ek opereer maar.
Ja, maar jy tree ook baie by skole op. En dit
ek,
is 'n
belangrike
ding.
Ek het baie by skole gegaan, maar deur die dag nou, ek kan nie want ons is vas, ja. Iemand skree nou die dag sou die gehoorheid skree hulle vir my.
Dokter Bester. Kom luister hier daar waar dit klop.
Toe skree 'n ander vrou uit die gehoorheid en waar klop dit werklik?
Nou, ek jou grootste liefde, jou dwelms van jare gelede, het jou grootste vyand geword. En jy het dit besef later van jare. En toe het jy op 'n kol geglo. Ek glo, ek sal myself deur wilskrag alleen van my verslawende gedrag kan bevry. Was dit so? En as iemand hier in die gehoor sit, en hulle kind sê vir hulle, ek sal myself deur wilskrag alleen van my verslawende gedrag bevry. Sou jy sê dit is so?
Glad, nooit.
Vertel vir ons.
Verslawing is 'n en meeste mense weet dit nou, ek is bly dat mense word nou opgevoed daarin. Verslawing is 'n biologiese, fisiologiese, geestelike, emosionele siekte. Daar's verskeie vlakke waarmee jy met hierdie goed mee moet deel, maar die een van die grootste, hulle het nou al agtergekom op babietjies, het hulle kan nou al scans doen op kinders om te sien hoe lyk 'n kind se reward system in die frontal cortex van hulle brein, hulle hoe hulle dopamiene afgeskei word. Met ander woorde, dis 'n absolute biologiese ding wat jy het. Dis hoekom hulle dit 'n siekte noem. Die manier hoe my dopamiene afgeskei word, my voelgoed hormoontjies werk fisies anderste as iemand wat nie 'n addict is nie. En dit is 'n genetiese ding wat in dit is. So ek kan nie my brein uithaal en daaroor kom nie. So dit is die een deel. Die ander ding is omdat dit 'n siekte is, as jy diabetes en so moet jy insulien spuit elke dag. Jy kan nie anderste nie. En dis presies dieselfde met addiction. Niemand het eendag gesê as jy weet om addiction of om oor jou gedrag te kom met jou eie wilskrag is so goed soos jy wil diarree beheer met wilskrag. Nee. Jy kan dit doen. Die hele dan moet 'n snaakse ding gebeur in verslawing en selfs iemand met die Dr. Abraham Twersky, hy's die wêreldbekendste, hy's die grootste kenner op verslawing wêreldwyd wat hy geag word. Hy's 'n sielkundige, hy's 'n psigiater, hy het 'n doktorsgraad, maar hy's ook 'n rabbi. Hy's 'n groot kind van die Here. En hy het 'n boek geskryf, Addictive Thinking. Hy het klomp boeke geskryf en hy is hoof ook van Hazelden. Al die 12-stap boeke, al die boeke wat oor verslawing, dual diagnosis, al daai tipe goed, is hy die hoof van. En hy sê selfs hy kan nie sien wanneer daai penny drop of nie, maar dit moet 'n kombinasie wees van rock bottom, persoonlike keuse en grace. Daai drie moet saamkom, want jy moet, dit is 'n absolute, jy moet jou wil vat en jy moet jou wil weggee. En jy moet, they say you've got to admit defeat, sit die wit vlaggie op. Jy moet by daai punt uitkom. So as jy nog voel jy's in beheer en jy sê vir maag, jy kan self stop en dan het jy nog nie by daai punt gekom waar jy
rock bottom
laat nie. En rock bottom, die term, beteken nie jy hoef op die straat op te eindig nie, glad nie. Rock bottom, die term daarvan kom uit jare terug toe die mense fondasies gegrawe het om geboue te bou het. Hulle het nie geweet hoe diep om die fondasie te grawe om die sement te gooi nie. So hulle het so ver afgegaan tot waar hulle die eerste bedrock kon kry. That was the point of return. So op daai punt het hulle sement gegooi.
Excuse, ek gaan jou nou onderbreek want die tyd is besig. Dit is al 4:15 en ons het nie baie tyd nie. En ek wou, jy het spesifiek hierdie boek geskryf met 12 stappe. Dis amper soos hoofstukke. So jy het baie sterk gevoel daaroor dat jy hierdie boek wil skryf en dat jou verslawing en jou rehabilitasieproses dit gaan oor die 12 stappe. Dis reg, nee. Jy, ja. En breek my bietjie uit net oor hierdie 12 stappe baie vinnig.
Okay, dis nie my 12 stappe.
Nee, ek weet dis nie jou nie, maar hoe jy dit gebruik as basis van.
Ja, so die 12 stappe is wat Bill Wilson en Dr. Bob geskryf het toe hulle die AA program begin het. En die 12 stappe is net so uit die Bybel uitgehaal. Dit kom uit die Bybel uit. En as jy mooi deur hierdie stappe gaan lees, sal jy agterkom dis die stappe wat iemand vat from a sinner to a saint. Dis eintlik die stappe wat jy moet stap. Hulle het 'n absolute wilsbesluit gemaak om nie dit 'n Christelike program te maak nie, maar om te sê in stap 2 waar hy begin praat oor 'n bonatuurlike mag of 'n hoër mag wat groter is as jy en liefdevol is, het hulle spesifiek daar gesê in plaas van I came to believe that Jesus Christ will restore me to sanity, het hy gesê we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Omdat hulle wou gehad het, dit moet almal moet welkom voel in hierdie program. Want anders sou daar klomp mense wat in verskillende gelowe was nooit in die program ingekom het nie. So en ek het my die pad wat ek gestap het en onthou net wêreldwyd is dit die program waar 80% van alle herstel moontlik gemaak word. Wêreldwyd. Is dit die 12 ek wil ou praat. Ek wil die mense het daar's al soveel gepraat oor die 12 stappe. Ek het net my pad gevat binne in die 12 stappe ingesit en ek het verduidelik hoe dat dit 'n brug was vir my, want dis eintlik wat die Here beplan het met die 12 stappe. Dis 'n brug wat hy jou nader en nader en nader aan hom toe trek en dan wys hy vir homself ek en my Jesus Christus is die koning. So en hoe ek toe die Here ontmoet het op die eiland van Survivor.
Ons gaan nou daarby kom, maar ek wil net gou-gou vir jou vra, dit het my opgevang met die lees van hierdie boek, hoe dat jy sê dat hierdie rehabilitasieproses dit is nie vinnig nie. Dis stadig en jy gebruik die woord vrees aanjaand. Jy gee vir geen oomblik voor dat hierdie rehabilitasieproses 'n pad is wat met rose besaai is nie. So dit is 'n moeilike pad en is harde werk en is 'n wilsbesluit en is 'n keuse.
Ja, dit hang natuurlik af of jy nou Poort toe gaan en of jy nou Stepping Stones toe gaan. Daar is 'n verskil in rehabilitasiesentrums. So die eerste paar rehabs waarna toe ek gegaan het was nou mooi, dit het goed gelyk. Ek het toe later toe eindig ek op nou maar in Weskoppies wat gratis was en vir net my pa sê stuur net die kind so intoe want daar's nou al te veel duisende rande in hierdie kinders ingestoot. En ek praat my ouer broer is 'n groot inspirasie vir my. Ek het glad nie oor sy pad gestap nie, maar hy was 9 keer hier toe gewees. My ouer broer was 'n tik addict en alkoholus. Hy's nou 6 jaar skoon. En dit gaan verskriklik goed met hom. Hy werk by Sanlam Private Investments, maak baie geld, maar anyway. Hy's ook deur die hele toet van rehab. So daar's wonderlike rehabilitasiesentrums daar buitekant. Dit is nie die rehab wat jou kind gaan skoon kry nie, maar dit is taf. Dit gee nie om want jy kom daar in en jy moet onttrek en om van heroïne te onttrek is nie lekker nie. Ek was 'n intravenous heroïne addict, so ek het gespuit. Elke uur moes ek later begin inject het om aan die gang te bly. En dis terrible. Ek wil as jy op heroïne is en jy gaan badkamer toe en jy gaan Stina van Mugabe effects, nê? Nee? Dan gaan sit jy nou daarso. Dan is jy so hardlywig soos jy kan nie glo nie. Jammer dat ek net daaroor praat mense, maar dit is iets horribaal. As dit so val, dan breek dit op in duisende sulke klipharde stukkies. Prrp, nê? En as jy van dit af is, dan gebeur iets die presisie teenoorgestelde in jou liggaam. Ek gaan nie nou verduidelik hoe dit ding. Maar dit is nee, dis verskriklik. Ek bedoel dit vat so 3 weke vir heroïne om regtig uit jou stelsel uit te kom wat jy nie kan slaap nie, wat jy voel die bloed hardloop. Jy voel elke liewe aar in jou arms, die bloed hardloop deur jou arms. Jy's depressief want jy het al jou dopamien uitgeskei en jy moet fisies gesond word. Jy weet jy moet. Nee, is verskriklik. Maar dan onthou net as jy die rehab, daai 6 weke of 6 maande of 'n jaar is net 5% van jou herstel. Jy is altyd in herstel. You never recovered ooit. Jy's altyd in 'n pad van herstel daagliks op 'n daaglikse. Jy weet, jy moet aanhou. Ek het vir jare dan na terapie gehad by mense wat jy in jou kinderjare ingaan en geklomp. Dit is 'n aanhoudende proses.
Nou, hy ken nie daar van die selfgesentreerde rebelse, hytjie die dief, hytjie die leenaar, hytjie wat 'n kick daai gekry het om absoluut alles te doen wat onwettig is.
Hulle het op skool, op laerskool dat ek in hierdie geval in standaard 5 toe sê hulle vir my ek lei aan 'n disciplinary disorder. Nou ek weet nie eens wat dit is nie. Ek wil dit bestaan nie eens vandag nie. Ja, vandag noem hulle dit oppositional defiance. Daar's nou 'n term daarvoor vir kinders wat net heeltemal so.
Ja, jy was 'n redelike woeste kind, ek moet sê. Maar in elk geval, in daai dae op in jou vroeë jare was jy 'n selferkende agnostikus. Tog, toe jy nou met hierdie survivor avontuur van jou begin, toe begin jy die survivor avontuur met 'n Bybelversie. Wees so versigtig soos die slange en so opreg soos die duiwe. Maar tog skryf jy in jou boek dat jy oor baie dinge onseker was. En daar was 'n persoon wat saam met jou op sy waarde was, 'n vrou. En jy het baie dinge en baie kennis en baie insig en wysheid by haar gekry. Is ek reg?
Ja, so ek was, toe ek skoon gekom het, toe het ek 'n ander idee van God ontwikkel. Toe word ek 'n hindoe en 'n sjamaan en 'n boeddhis en ek studeer al daai goed. Ek onthou ek het in Magaliesberge gaan sit een keer vir 10 dae en ek het gaan sap drink. Okay. En toe ek nou daar gaan sit en ek het die Om Ai Shri Ramana Bhagavan meditasie gedoen. Ek sal nooit vergeet, ek het vir 10 dae daar gesit en ek het I thought I was getting to being in the ease and the awe and the moment. Ek weet ek gaan nou enlightenment kry. Toe van daai berg af stap, toe stamp ek my toon teen 'n klip. Toe skrik en dan fok, toe ek ag heerlikheid, dan moet ek weer terug gaan en gaan hierdie moment gaan kry. So ek is deur al daai prosesse en ek was altyd, ek was nie in Christus, ek het dit nie verstaan nie. Ek het dele van Christendom gevat en ek het dele van dit gevat en ek het dink alles lei ons na liefde toe en na die bron toe en na die whatever. Baie new age, baie new one. En ek het heeltemal verlore geraak in daai goed. En toe, so ek was nie heeltemal agnostiek nie, ek het 'n hoër mag en 'n liefdevolle mag het ek erken. Maar ek het nie Christendom verstaan nie, want ek het in 'n kerk groot geword wat baie streng. Ek het nie die Here in die kerk gevind nie, glad nie. Daai houtbankies was net vir my te erg. En die ou tannies met hulle hoe stemmetjie wat daar gesien het, my net geïrriteer. En toe op Survivor toe ontmoet ek vir Bunny wat die Expresso show aanbied. En ons het baie goeie vriende geraak en ek het 'n uitdaging gedoen op Survivor waar ek dis regtig so erg en so by the way van julle wat nie wil weet van Survivor. Jy kry nie kos nie, jy kry nie toiletpapier nie, jy kry nie tandeborsels nie, jy kry niks. Dis 30 dae wat hulle niks vir jou gee nie. Ons het rotte geëet en ons het hulle koppies afgekap met machetes. Okay. So jy sukkel, maar ons het 'n uitdaging gedoen en aan die einde van die dag het my of aan die uitdaging het twee sulke groot blaas op my hande gehad. En al wanneer die kamera sny is in die aand vir 15 minute wanneer die paramedics kom om vir jou te kom gesond maak om te kyk, jy weet waar jy self seer gemaak het en hy het 'n naald daarin gevat, hy die vog uitgetrek en gesê, "Hy, ons gaan nou iets doen wat die manne in die army gedoen het. Ons gaan methylated spirits en makerokruim daarin spuit." Toe spuit hulle hierdie goeders aan, toe het ek nou hierdie twee rooi kolle so op my hande. En ek gaan sit toe die oggend saam met Bunny, verskriklike groot kind van die Here, very outspoken, baie baie baie. En ek sê vir Bunny, ek het 'n groot probleem gehad met hemel en hel. Jy weet, gaan goeie mense help, ja, maar ek kon dit nie die kruitjie by die oor kry. Ek sê vir Bunny, vertel vir my iets van die enemy, van Lucifer. Tell me something about Satan. En sy sê vir my iets wat uit 'n film uitkom en sy sê vir my in Engels, is Engels, sy sê vir my, "Ike, the greatest trick that the devil has ever pulled was to make people believe that he doesn't exist. Because if he existed for you, as hy nie bestaan nie, wie het redding nodig? Niemand nie." En toe sy dit vir my sê en ek kyk so af na my hande toe, toe het ek 'n Paulus ontmoeting met Christus en ek was op die kruis saam met hom gewees vir 'n en ek en hy was die ek was saam met hom op die kruis en hy ek was gekruisig gewees saam met hom en hy het dood gegaan en ek het saam met hom dood gegaan en toe ek in die gees wedergebore in daai moment. En toe hy wakker word, toe staan ek saam met hom op. En toe besef ek een ding wat ek nooit voorheen besef het nie. En ek wens mense kan dit verstaan, is dat die Here God het nooit in hytjie vasgekyk nie. Nooit. Nooit in hytjie vasgekyk nie. Hy het binne sy eie seun in my gekyk. So, toe ek dit besef, toe val al die shame, al die guilt, al die self-loathing, toe val dit net van af. En toe is ek vry. Toe vir die eerste keer in my lewe, toe is ek vry. Toe maak het ook eers my saak of ek wen nie, maar toe wen ek in elk geval. Wat is wonderlik as 1 miljoen rand inkom. Ek vra altyd so in kerke, nee.
Ons tyd raak nou min, want die was nou nog soveel goed wat ek jou wou gevra het. Okay. En allemaal vra altyd vir jou oor hierdie 1 miljoen rand en wat jy daarmee gedoen het. Maar ek wil nou nie vandag by jou weet wat jy daarmee gedoen het nie. Maar ek wil nou nogal by jou weet, as jy vandag 1 miljoen rand sou kry, hoe gaan jy dit nou aanwend?
Ek sal verseker nie weer vir my familie en my vriende so baie geld gee nie. Glad nie. Glad nie. Want dit maak niks reg nie. En dit doen net, en mense voel nie, maar hulle verdien dit. Nou, jy gewin mys geld, jy moet dit gewin. Jy moet die geld kry. Ek sal dit, weet jy wat sal ek doen vandag? Baie eenvoudige antwoord. Ek sal 1 miljoen rand vat en net so my eiendom indruk.
Ok, dankie.
Eenvoudig.
Vir my is die wonderlike...
Betaal die bate af.
Vir my is die wonderlike ook van jou boek, dat jy die groot aspek van verhoudinge aanspreek. Ons lees van jou baie goeie vriend, wat op die einde selfmoord gepleeg het. Ons leer en lees van jou verhouding met jou ouers. En ons lees van egskeiding. En ek moet sê, soos wat ek die boek gelees het, jy gee op baie plekke, dis amper vir my soos 'n selfhelpboek. Ek het begin neerskryf op watse bladsy, dit was 'n oneindige klomp bladsy wat jy vir mense sê. En ek dink, dis hoekom jy die boek moet lees. Want selfs as jy 'n kind het, of jy het 'n familielid, of 'n vriend, wat 'n kind het, wat aan dwelms so slaaf is, hy gee vir jou soveel tools in hierdie boek, oor verslawing, dis is 'n selfhelpgids op plekke, en ek dink dit is die wonderlike van hierdie boek, wat hom anders maak as baie van die ander boeke wat ons al gelees het oor verslawing, want jy praat eerstans, en jy sê, luister hier so, dis wat jylle moet doen, en dis is ons koppe werk, nie soos wat jylle dink nie, en ek dink, in daai opsig wil ek jou baie geluk wens, want ek dink dit is baie geslaagd, want ek het regtig baie geleer daaruit, en ek het self 'n boek daaroor geskryf, so dit is my baie interessant gewees. Ek dink net ons uur is verby en is my dit is 3:30, ek sien nou eers, ek het die hele tyd verkeerd, ek het net begin benauwd raak, goed, luister, ja, ek het op die uur gewerk, nie op die 3:30 nie, goed, dan is die ander belangrike ding wat ek vir jou wil gevraat, en jy het aangeraak toe jy gepraat het van Bonnie. Enige een sal vir jou sê, as jy in rehabilitasie is, dat jy baie self goed moet weet wat jou triggers is. En ek kon nie help om te dink terwyl ek jou boek gelees het, ek meen, jy moes teruggaan na die verskriklikste tye toe. Jy moes teruggegaan het en weer sekerlik goed gaan beleef, om te kon neerskryf dit wat jy ervaar het. En ek weet, toe ek met my aan my boek gewerk het, het 'n jong vrou eendag vir my gesê, sy het in 'n botaniese tuin gesit, en sy was saam met haar ma daar by 'n jazzkonsert. En skielik het een van die liedere wat hulle gespeel het, haar net terug verplaas na die klap waar sy altyd haar dwelms gekry het, en sy het, skielik was daar al hierdie assosiasies, en sy het net gevoel, sy moet hier uit, want as sy nie nou hier uitgaan nie, gaan soek vir...
Ja, myne is verseker clubs, nightclubs, France music, house music. Ons was deel van daai generasie toe rave parties nog nie eers bestaan het nie. Toe is daar underground raves. So mense het nie geweet daarvan nie. Die house music, huismusiek, trance music, glad nie eens op radio gespeel nie, maar mense het nie geweet daarvan nie. Het kaartjies gekry van 'n vriend van 'n vriend, en ons was so 2,500-3,000 mense wat elke naweek gaan rave en ecstasy en MDMA en LSD gevat het en gaan partytjie hou. Ek onthou nog die eerste keer toe die muziek op die radio gesê, toe sê ek, nee, dit word gecommercialiseer, ach nee, dit was amper soos my geloof gewees. Maar verseker nachtclubs, stripclubs, want elke keer as ek gaan gerelaps het, toe ek nou mos daai tyd lang skoon was, en ek geval het, gerelaps het. Dis die eerste plek waarna toe ek nou mag gaan. Ja. Nee, kyk hier in sy oor, ja, die kulkies en die titties, nee.
Nee, dis ons in 'n publieke toilette. Want as ek in 'n publieke toilet instap, dan die eerste ding wat my kop sien, want ek was nooit heroin was nooit die eerste keuse nie. Dit was dagga gewees en toe gaan dit so al, jy weet, dis nou maar gaan dit toe kokain is eintlik my drug of choice. Kokain en crack. Maar die come down van crack kokain, as jy daai rok so opsit en jy rook dit en jy hou aan want jy hou nie op nie. You just don't stop want jy wil nie afkom nie. Maar een of ander tyd moet jy dit los en jy moet afkom. Daai depressie is so erg dat as jy 'n klein bietjie tie white heroin vat, jy gooi dit op voel jy, hulle noem dit as jy when you chase the dragon, chasing the dragon. En jy laai dit net so, jy rook dit net 'n bietjie, dan bring dit jou, dan gaan jy kan slaap dan en jy dan nie daai depressie nie. So dis toe wat ons begin doen het, almal van ons wat so crack gerook het en stadig maar seker het die heroin ons toe nou gevat totdat dit jou gehad het. So as ek in 'n publieke toilet ingestap het, nou nog as ek instap, dan gaan daai ritueel se deur my kop. Hoe ek die pakkie uithaal en die folie langs my sit en al die goeie doen. So ek is daar in en ek gaan sit dit net by die kruis en ek wil dit net baie duidelik maak vir mense. Jy weet baie mense sê mense is al so moeg oor my dwelm storie, maar my eerste 8 jaar wat ek skoon was, toe ek klaar drama gaan swat het en ek in die bedryf van gekom het en ek gaan speel het en ek het gaan opvoer en dit het baie goed gegaan met my loopbaan. Niemand in die publiek het geweet van my probleem nie. Niemand. Nobody knew totdat ek geval het. Klomp jare terug. Ek het daai om die wêreld ding aangebied. Wie het om die wêreld gekyk? Om die wêreld. Daar was 'n klein meisie Juanita, sy was so klein. Sy moes op 'n bok staan om by my kop uit te kom. So jonk was sy gewees. En toe ons dit aangebied het, wat 'n kameraman in die badkamer ingestap en hy het 'n klein kat op die toilet seat gaan vat. En ek het daar ingestap gegaan en ek het my vingers so, ek het gesien hy stap en hy maak so. En toe ek instap, toe vat ek my vingers so oor die toiletbak en ek sien die poeier so en toe maak ek so. En toe val ek, maar dit so, daar klomp goed gebeur wat my toegelaat het om dit te doen. Ek het gedink ek staan, ek het gedink ek weet alles, ek het gedink in Narcotics Anonymous, ek het nou alles gedoen, niemand kan my iets leer nie, my werk het goed gegaan, alles het goed gegaan, so ek het my nederigheid het verander in geestelike arrogantie, klomp goed het gebeur met my, ek was nie by die Here gewees nie, ek was in al die New Age, goed. So, maar, en toe eers toe ek val, en ek op hierdie verskriklike 2 jaar binge gaan, by Seemlaan gefire en my dit verskriklik gaan en toe die pers my toe in die hande kry toe pleg hulle die storie oop. En toe sê my publisiteitsbeampte vir my hytjie gaan vertel die storie vir die publiek. Dan weet hulle gaan hulle nooit weer krap nie. Maar wat toe gebeur het is ons het ek het gegaan en toe het ek nou maar 'n storie gedoen en gesê hytjie was in rehab en ek is nou uit en ek is skoon, maar die dag wat die tydskrif toe nou op die rakke gekom het, het ek weer in die gutters gelê. En dan het ek 'n koeilading gaan doen. Ek het nou weer hier uitgekom skoon gekom en dan het ek weer in die katers gelê. So het dit aangehou totdat almal gedink het man, hulle wil nie meer een storie oor dit hoor nie, want hy is nie skoon nie. Hy is nie ons weet nooit wanneer hy die waarheid praat nie.
En dit het alles net begin deur so te maak op die toilet.
Dit het baie erger gegaan in daai 2 jaar as ooit van tevore. Ek het nie terug gaan heroin toe nie, maar ek het my huis verloor, my kar verloor, 5 keer terug rehab toe, hulle het 'n naald in my hart ingedruk. Ek het in Weskoppies opgeëindig vir 3 maande. Dit het verskriklik, want verslawing is progressief, it's progressive. So as jy ophou, die dag as jy optel, tel jy nie op soos wat toe jy opgehou het nie, jy tel op asof jy aangehou gebruik het. So dis hoekom soveel mense overdose as hulle gebruik, want hulle relapse en dan dadelik gebruik hulle asof hulle nog 10 jaar terug nooit gestop het nie. So
ja, ek dink dit is daar wat die waarskuwing is vir, ek dink as jy met die kinders in die skole praat, dat hulle besef hoe ernstig dit is. Dit is sommer net vir, ek gaan net gou-gou weer probeer nie, dit kan groot konsekwensies hê. Ek meen, jy kan weer terugval in daai gat en dit is dieper as ooit. Met die skryf van die boek, vertel jy baie oor jou verhouding met jou ouers, met jou verhouding met jou broers en die invloed wat dit op jou gehad het en op die keuses wat jy uitgevoer het. As jy hulle sommer 'n bietjie met ons te praat daaroor.
Ja, natuurlik. Ek was nou die dag in 'n kerk gewees en die tema was gesonde gesinne. Dit staan so teen die kerk se mure, gesonde gesinne. En ek sê ek wil net vir julle sê alle families met meer as een lid is dysfunctional, hoor. Jy weet? So daar bestaan nie functional gesinne daar buitekant nie. Dit is net so. Ek het groot geword in 'n era waar alles is toegehou. Niemand mag geweet het wat in die huis aangaan nie. Al die ander families het altyd so perfek gelyk en jou familie het gevoel asof daar probleme was, maar ek het 'n baie moeilike pad met my ma gestap baie. Ek is 16 by die huis uit.
toe ek op my eie gaan bly. Want ons het mekaar vergiftig het. Regtig. Ek weet nie wie ons mekaar eers vergiftig het nie, maar ons het net nie daar was geen vrede in die huis gewees nie. En dit was 'n manier van my om dit te gemanipuleer het om uit die huis uit te kom en in 'n huis gaan bly wat my pa gehad het in Brooklyn in Pretoria sodat ek op my eie kon gaan bly. En ek het 'n selfmoord poging gefnuik wat toe nie so goed uitgewerk het soos wat ek gehoop het dit gaan werk nie. En ek het in die badkamer gegaan en ek het 'n steekmes gevat. Ek weet my ma's in die huis en ek was lekker dronk die dag en ek het 'n steekmes gevat en ek het my so hier gaan oop sny. Nou ons almal weet jy sny so oop en nie so nie, okay? En ek het so ek het my hier oop gesny en ek het die bloed so op die mat gedruk en oral op die vloer en ek het selfs uit in die spieël gaan staan. Kry nie asem nie, gaan doodgaan. En ek het dit het soos 'n Freddy Krueger kamer gelyk. Het ek daarso in die hoek gaan lê. Want ek het geweet my ma gaan in die badkamer ingaan en dan gaan my pa uitvind later wat gebeur het en hy gaan sê jy kan nie meer daar bly nie. Toe is hulle lankal geskei. En ek het toe nou daar gaan lê. Was 1 uur die middag, 2 uur, toe is my ma nog nie in die badkamer in nie. Okay? Toe vat ek nou maar weer daai mes sny oop weer, druk nog bloed op, lê daar. 3 uur toe is hy nog nie daar nie. Vat die mes sny. Toe kom sy nooit in die badkamer in nie. 6 uur daai middag. Nou lê ek die hele tyd daar, ek's honger. Dit lyk verskriklik, is 'n nagmerrie. Niemand kom in die badkamer in nie. En toe 6 uur daai middag toe kom my pa daar ingestap, toe hy kom kuier van die Kaap. Hy het net kom kuier. En toe sien hy my, toe tel hy my op, gooi my oor my skouers, oor sy skouers en hy loop uit en hy draai so terug na my ma en hy sê sien jy wat doen jy aan ons kind? Hy het baie ander woorde ook gebruik. En ek dit is siek, verstaan jy? Ek bedoel dis geestelik siek. Ek was 'n baie frustreerd. It was a sick thing. It was 'n groot cry for help eintlik, jy weet. En ek het my pa het my nou uitgedra en ek het gaan, yes, dit werk. My pa het my nou uitgevat en hy het my na sy huis gevat en toe suk uit die huis uit by my ma. Dit was vir 'n jaar lank nie met mekaar gepraat nie. Maar sy was nog altyd my ma se moeilike tannie geweest, moeilik. Daar's sy die huis waar my pa die huis sy huisgesin uit liefde groot gemaak het, het my ma meestal uit vrees gedoen. Want jy kan net uit twee plekke van jou lewe uit regtig optree of vrees of liefde. Alle negatiewe emosies, goed soos resentment, bitterheid, kwaad, worry, anger, dis alles oppervlakkige emosies vir vrees. Because you're afraid of rejection, afraid of insecurity, afraid of abandonment, afraid of goed. En my ma het weer uit die huis uit gekom. Dis nie haar fout nie. Sy het uit die huis uit gekom wat haar pa so was. So sy was 'n baie kwaai ma gewees. En sy het gedink hoe meer sy ons wil straf en hok en met ons beklei hoe beter gaan dit word. En dit het nie glad nie gewerk nie. Dit het ons net meer en meer weggestoot. En toe ek op my eie gaan bly.
In daai sessie waar jy toe nou in jou eie huis bly, want toe kry jy mos nou jou sin. Hierdie selfmoordpoging het toe op die einde eintlik toe nou sy doel bereik.
Ja, my pa het gedink dit gaan my meer verantwoordelikheid leer, maar dit het presies die teenoorgestelde gedoen. Want hy het toe op daai stadium in die Kaap gebly. Ek het op my eie gebly. Hy het my so geel datsentjie gekoop. So geel datsentjie, R3000 karretjie wat ek te skool toe gery het en Chaka van der Merwe ons hoor wou nie gehad het ek met die kar in die skool parkeer nie want ek het nie 'n lisensie gehad nie. Hy het my gehaat die ou. Toe besluit ek gaan die karretjie parkeer reg voor sy kantoor buite die kar dat hy elke dag aan daai karretjie kan vaskyk. En ek het net daar geparkeer. Chaka sy so by sy venster uitgekom en daar staan 'n geel banana. My karretjie. En net die Here weet hoe ek weer skool gekom het, maar ek het goed matriek deurgekom want ek het geweet dit is my een as ek my punte redelik above average kan hou, dan sal hulle nie vra nie met wat ek mee besig was nie. En toe die eerste jaar na skool het ek toe nou afgevat en ja, toe dit maar
ek moet sê dis verstommend as mens nou na jou kyk en jy lees in die boek dat jy allerhande dinge probeer het om aandag te trek en om eintlik as ek lees daar dan is dit soort van jy het aanvaarding gesoek en jy het liefde gesoek. Jy het gegaan vir musieklesse en jy het gegaan en jy het gaan sport doen en jy het allerhande dinge aangepak wat amper vir mens lyk as jy die boek lees is amper normale dinge, maar dit is dinge wat jy gedoen het om aandag te trek en steeds het jy gevoel maar jy pas net mooi nêrens in nie.
Ek het op 'n baie jong ouderdom begin steel. Ek was klein geweest en ek het alles gesteel wat ek in die hande kon kry. Ek het altyd my pa se vriende se silver lighters en goed gesteel. As hulle wonder waar is hierdie goed? Ons hierdie ding 20 jaar oud wat sy pa vir hom gegee het of 30 jaar en dan het ek hom gevat, nê? Nee?
En ek het so 'n plekkie gehad agter my lesenaar in my kas. Ons het 'n groot Kaapse-Hollandse huis gebly in Pretoria, groot. En ek het so 'n plek gehad waar ek hierdie goed weggeberg het, want dit het my, ek weet nie, dit het my 'n gevoel gegee van daar's iets waarin in my lewe waarin ek in beheer van is. Dis my secret and it made me feel good. Dit was nie dat ek 'n dief was en dit maliciously bedoel het nie. Dit was net ek het dit net gedoen want ek wou net gedink het dis my ding hierdie. So
in die feit jy het geboks as 'n sport, op watter stadium het jy dit gedoen?
Nee, vader, laat my te seer geslaan. Ek was nooit sportief nie. Ek was op laerskool was ek die tweede stadigste ou op skool. My goal was altyd om vir Gideon Joubert te wen met die 100 meter en ek het hom altyd gewen. Hy was die stadigste en die vetste, nê? Vir Gideon, maar ek het hom gewen. So ek was glad nooit in sport in die hoërskool 2 games vir die Kaas en Wynspan gespeel, 6de span. Ek was by al 2 games net 5 minute op die veld. Die eerste een het ek wou ek iemand geslaan het en toe slaan hy my, toe lê ek. En die tweede game het ek seer gekry, maar ek het eers begin toe ek uit Dotsplat uitgekom het, dit was 'n rehabilitasiesentrum. Ek het daar begin oefen. Want op skool, niemand op skool, daar was 'n onderwyser wat ooit vir my gesê het, "Daitjie, jy weet, wat gaan in jou lewe wat in my kon, there was nobody ever there in my corner. I never felt like there was anybody ever in my corner." So, die enigste ou toe ek groot geword het wat tyd gevat het met my, was my sonnaarskoolonderwyser in my standaard 8 jaar. Sy naam was Kriek Dreyer. En wat hy gedoen het is as ek aan sonnaarskool as ek na hom toe gegaan het na die tyd as die kinders weg was het hy my 'n sigaret gegee. En ek het dit gelief. Okay, dit was nogal so 'n milsboksie geweest, maar hy het goed geweet dat hierdie met hierdie kind wil ek 'n pad stap, maar ek gaan sy vertroue wen as hy saam met my kan roer. En dit was vir my so ek dis iets wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Nou baie ouers sal sê, "Maar hoekom sal jy vir die kind 'n sigaret gee?" Hy het die insig gehad om dit met daai tyd met my te doen.
En ek dink hy het besef hy met die voorbeeld stel, hy kan nie vir jou sê jy mag nie rook nie, maar hy rook self.
Ja, so, maar dit was nou wonderlik dat ek as laity is en hierdie ou gee vir my 'n sigaret en ek sit toe nou daarso en dit was vir my verstommend dat hierdie ou kind van die Here is en maar hy rook en alles en so en hy het my ek het 'n goeie vertrouensverhouding met hom opgebou. So
en Haitjie, hoe lank is jy?
Ekskuus, jy het net gevra oor die boks. Ek het begin oefen na dat ek begin skoon gekom het. Want op skool is daar vir my allerlei goed gesê en as kind glo jy dat jy nie enige vermoëns het nie. En ek begin lang afstande hardloop. Toe het ek begin boks klompie jare terug en ek het my vrou ontmoet by 'n boksstudio. Die Transnet boksstudio. Ek het vir Transnet geboks.
En vertel net vir diegene wat nie weet wat sy doen nie, wat doen
sy? My vroutjie werk by Discovery. Sy sê ek sê mos sy's omtrent so lank soos jy. Miskien 'n klein bietjie langer. En sy's SA kampioen, bokskampioen gewees. Sy was SA Muay Thai, sy was SA kickboxing, sy was wêreldkampioenskappe toe gewees. So klein, haar bobentjies lyk soos 'n drumstick. Sy's verskriklik mooi, né? Nee? En ek het haar daar ontmoet en ons het vriende geraak en from me to marry 9 months. En ons het ons huwelik gedoen. Niemand het geweet dat ons gaan trou nie. Niemand nie. Ons het ons troue ons het 256 van ons vriende, almal ons kennisse en mense wat ek na hulle pad mee sal, want ek het nie 'n beste vriend meer na wat Ian homself geskiet het nie, my beste vriend. Ek het mense wat naas aan my hart is as ander en ek het mense wat aan seisoene groot dele my lewe geloop het. Ons het al daai mense genooi. Ons was op Lindetweg in 'n op 'n boutique plaasie gewees en ons het vir almal gesê dit is 'n verlovingspartytjie. En toe hulle daar aankom, toe kom sy sommer uit met haar trourok. Toe surprise ons almal. Toe trou ons en dit's dan. Die enigste probleem is dit ons het nie trougeskenke gekry nie want niemand
So jy het so half eloop.
Ons het so half eintlik eloop, ja. Die ouers het geweet, dis al wie geweet het. So
ek dink ook ons wil graag net nog so 'n bietjie iets meer van jou weet behalwe die feit dat jy nou 'n recovering addict het en hierdie wonderlike werk doen. As jy moet kies tussen 'n berg en 'n see vakansie, wat gaan jy kies?
Eilandvakansie see.
Eilandvakansie see. En ek het so 'n voeltjie oor vlieg dat jy snags so vir so 'n spesiale midnight snackie gaan. En daai midnight snackie is baie van ons downfall is so lekker sjokolade, is dit 'n donker een
of? Nee, dis nie sjokolade
nie.
Nee, dit is 'n probleem. Dit is 'n probleem wat ek het hierdie. Dis nou nog 'n ding wat ek aan moet werk. Ek sop 6 weke gepas, ek is populêr. Dit is nou nog 'n ding wat ek aan moet werk. Ek werk elke oggend van my lewe. Word ek so 2:30 se kant wakker. Elke oggend word ek wakker, dan staan ek op. Ek kan myself nie keer nie. Jy sien, dis net daai ding. Ek kan eintlik, maar ek kan nie. En dan staan ek op, dan gaan ek af na die kombuis toe, dan vat ek 'n rice cake en ek vat peanut butter, ek sit dit daar op, dan sny ek kaas daar op en dan gesit ek met so 'n glasie tap, né? Nee? Dan gaan sit ek en eet ek so. Dan sit ek heeltemal deur die blaas. Dan val die peanut butter en die rice cake val en die kaas en my hand is vol. Dan strompel ek weer op teen die dan gaan hou ek my vrou vas. Okay, dan hoor ek my vrou, "Haitjie, moenie jou peanut butter hand in my gesig indruk nie." En die volgende oggend, dat's alles net krummels en peanut butter. So dis hele gedoente. It's a whole thing. Maar dis elke aand van my lewe. Dis nie chocolate nie. Dis nie chocolate, dis peanut butter kaas op 'n rice cake.
Ek het ook gewonder, nê. Jy skryf in jou boek dat jy hierdie vreeslike musiek geluister het van heavy metal en death metal. Wat se musiek luister jy deesdae?
Ek luister net gospel musiek.
Luister jy net gospel musiek?
Jy sal nie glo wie se CD ek nou in my kar het. Mm-hmm. Jy sal dit nie glo nie. Mense die average ou op die straat sal seker dink ek is 'n loser, maar ek het daai Swinkler se CD in my kar.
Maar daar's niks fout daarmee nie.
Nee, glad nie. Ek wil net ek praat gereeld met hom. Ek wil vir hom weet, Hans, hoe gaan dit met hom? Want hy het deur 'n baie moeilike tyd gegaan. En sy CD is net, en ons niks anders wat my 'n kick gee nie.
Ek moet sê as ek so sit en gesels met jou nadat ek jou boek gelees het en al die sukses wat jy behaal het, is jy 'n rolmodel vir baie mense en ek dink veral as jy so na die skole toe gaan en ek dink kinders kan identifiseer met baie van die dinge wat jy vir hulle vertel. So jy is 'n rolmodel. Het jy 'n rolmodel gehad?
Toe ek klein was.
En selfs nou is daar iemand.
Elke Poun was my rolmodel in my vorige dae. Nê? Ek is verskriklik lief vir my pa. Baie lief vir my pa. Alles wat ons deur is en goed. Ek is baie baie lief. Maar ja, en ek lees verskriklik baie. So ek lees baie biografieë en ek lees baie boeke oor persoonlike ontwikkeling en the greats. Ek lees baie boeke oor ouens wat regtig goed in hulle lewe vermag het, inspirerende stories.
Ek dink dis belangrik dat mens jouself op hierdie pad, op hierdie rehabilitasieproses, want jy is nog steeds 'n recovering addict, dat jy jouself nog steeds positief jy weet boeke lees en so aan. Maar ek wil ook by jou ek wil eintlik hierdie gesprek afsluit met jou eie woorde in die laaste hoofstuk van jou boek op bladsy 209 waar jy sê die geheim is om dit wat jy vrylik ontvang het, naamlik 'n nuwe lewe, te gee vir die wat dit ook nodig het. En ek wil vir jou sê dankie. Want vir my is jy die hoop in aksie wat hierdie wêreld nodig het. En ek sê vir jou dankie daarvoor.
Dankie Lana. Ek wil gou afsluit deur te sê so oor die jare is daar 3 filosofie wat en ek wil dit in Engels sê want ek lees in Engels en ek skryf ook in Engels. My boek eintlik net so, ek het die boek eintlik in Engels geskryf vir 6 jaar en toe sê ek het hom vertaal. Toe kry ek ook 'n klein hartaanvalletjie. En toe kom hy uit in Afrikaans. Nou gaan hy terug Engels toe. En sy naam is The Ultimate Survivor. Is dit nie cool nie, hè? Hulle gaan dit nou hulle bring hom nou in Engels uit. So dankie Susan en NB, julle is amazing en Eben en hulle goed. So daar's 3 filosofie wat ek glo vas in glo want vir so lank was my lewe en my getuienis en so stak in die addiction wêreld, in die addiction wêreld, maar ek glo ons is dit is dit was 'n deel van my lewe gewees wat altyd 'n deel van my lewe gaan wees, maar daar's nou tyd om ander I want to get different territory. Ek het 'n ander getuienis, ek het 'n ander storie om te vertel vandag, veral in ons besigheid byvoorbeeld, né? Nee, daar's 'n ander getuienis ook om te vertel, maar daar's 3 filosofieë wat ek glo my dryf, want ek glo as jy nie, is lekker band, hulle gaan nou kuier. Almal gaan nou drank koop hierna.
Jalla, kom ons gaan sy.
Nee. Is okay, is lekker. Ek het baie pelle wat hulle sap drink elke aand. Dis die groot probleem met Christene. Hulle is nie meer vriende met ouens wat nie Christene is nie. Die average Christen gee sy hart vir die Here 3 dae na dat hy nie geen non-Christian vriend hoor nie. Die probleem met Christene is ons dink ons moet die wêreld gaan bekeer en dit is absoluut nie wat die Here vir ons gesê het nie. Ons moet die mense gaan lief hê. God, Christ and his spirit will convict, do the conviction. Ons hoef nie uit te gaan en mense te gaan bekeer nie. Die 3 filosofieë wat my lewe dryf, want as jy nie 'n filosofie het wat jou dryf nie, gaan niks werk nie, gaan niks help nie. Die eerste een is dat if you want something you've never had before, you have to do something you've never done before. Dis baie baie powerful. Die rede hoekom sekere mense dieselfde resultate in hulle lewe oor en oor en oor kry, is because they keep on doing the same things. En hulle wil nie die risiko's vat of die om iets anders te gaan probeer nie. Dis die eerste ene. Die tweede ene is dat it's not what happens to us in life that matters, because what happens happens to everybody. It's what we do with what happens. Vandag oor die langdurigheid, dieselfde winde waaroor ons almal. Ek en duisende families van se kinders addicts is en skoon gekom het en groter hoogtes as ek bereik het. Maar elke familie het deesdae die alkoholus, die gay persoon, whether that's right or wrong, doesn't matter to me, I love them anyway. Maar die dysfunctionalities in die familie. Almal het mense wat eetversteurings het, almal het die komende deel in die familie wat niemand al oor wil praat nie, almal het die deel wat die snaps wat dink ek, hulle het almal ons dieselfde goed gebeur met ons almal en oor die langdurigheid tref alles ons. Maar it's how we set our sail om vorentoe te gaan. Jy kan besluit of you're a victor or you're a victim. I mean, dit is 'n keuse wat ons maak. Dit is 'n houding, it's an attitude thing. Alles gaan oor attitude. Dit gaan oor whether I choose today to step into my greatness or I choose today to not. En dan die derde een is dat the task ahead of you can never be greater than the power behind you. So, dit is baie makliker gesê as gedaan, maar ek wil graag hê julle moet iets gaan doen. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, but if you've got the faith like a mustard seed, you can move mountains. En toe ek 'n klein seentjie was, het ek so rondgeloop en vir Here gesê, skuif haar berg, skuif haar berg, skuif haar berg. Nou kyk ek as ek, ag heerlik. Sekere skrywe wat ek het moes nou gesom. En daar's net een, ek dink is die ou King James wat sê if you have the belief of a mustard seed you can move mountains. Gaan kyk na die Hebreëse woord bietjie. Gaan kyk bietjie daar. Belief is faith plus action plus confidence in Christ Jesus. Dis hoe ons berge verskuif. Faith without works is dead. Daar's te veel mense wat kerk toe gaan en bid maar hulle doen niks. Doen niks nie. Ons moet meer kerk wees as wat ons aanhou net dink, jy weet, ons lewens gaan verander en ons lewens gaan beter word deur net niks te doen nie. Dis die groot probleem. Daar's duisende mense wat na my toe kom en sê ek het hierdie groot drome, ek het hierdie flippin goed help my en as ek vir hulle sê ek moet doen XYZ, dit is dan dood. Almal van ons kan ons lewens verander. Maar dit vat guts en dit vat courage en is moeilik. Almal van ons het ons uitdagings, verskriklike uitdagings. Want lewe is nie veronderstel om maklik te wees nie. 'N paar jaar terug toe stap ek in 'n winkel toe kom iemand om my toe en sê vir my, ons praat en ons sê vir my, "Haitjie, wat is erger? Kinders wat bang is vir die donker of groot mense wat bang is vir die lig?" En ons grootste probleem, het julle geweet Suid-Afrika is die mees pessimistiese land in die wêreld? Venezuela is nommer 2. Die Nasionale Ekonomiese Forum het 'n ding gedoen laas jaar. Ons is die pessimistiese land in die wêreld. Die negatiefste land in die wêreld. Ons like dit om te praat oor ons probleme en die land en die rabies en die goed en so. Venezuela is nommer 2. Maar daai lig beteken dat ons in Suid-Afrika, en ek veralgemeen nou, die algemene persoon, is banger vir sukses as wat hy is vir failure. Want ons is so gewoond aan ordinair, mediocre, just prating along, dat hoekom is jy bang vir failure? We cannot fail every day. Ons is gewoond daaraan, ons deel daarmee. Ons is bang om regtig, regtig uit te staan en sukses te bereik en so. You're scared what people will think of us. Dit is regtig tyd dat ons in ons greatness instap. En die greatness is die gees van die Here in ons, die lig. To really step out and make a difference.
Dankie, Heike. Ek dink jy laat ons hier met baie stof vir nadenke. Ons wil nou vir julle geleentheid gee om vir Heike 'n paar vrae te vra. Is daar enige iemand wat vrae wil vra? Daai dame.
En my ma se maag tannie. Toe ek uitgekom het, toe skok ek so in 'n nekspeel. Ag tannie, dis altyd 'n kombinasie van goed. Jy kan nie vir iemand wat in hierdie goed betrokke raak sê hoe dit begin nie. Dis altyd 'n kombinasie van goed. Dis 'n kombinasie van vriende, ouerhuis, en ek het 'n goeie ouerhuis groot geword. Goeie, daar was geld, daar was dit. Daar's altyd 'n kombinasie van goed. Dit gaan nie julle moet nou net mooi verstaan waar begin 'n kind se pad met dwelms. Daar's duisende redes hoekom 'n kind sy eerste dwelm sal optel. Ek het al baie met Greta Wied gesit en gepraat. Ek wil sy sê gereeld toe sy met kinders sit dan was die kind by 'n party gewees en daar's 'n groep girls en 'n groep seentjies en almal weet by die party hulle kuier na maar en daar gaan hier daar's 'n paar ouppies wat na maar dag gaan rook en goed. Dit is so algemeen, I mean it happens everywhere en die kinders sit en hulle drink en dan iewers skielik kom maar 'n joint om. Daar gaan nie iewers skielik sit in haar hand en almal kyk vir haar en sy gaan net vat 'n trek. Sy weet nie eers hoekom sy dit gevat het. Maar wat dan daarna gebeur is. Hoekom dink tannie gebruik mense nadat 'n kind dit nou vir die eerste keer gebruik het? Hoekom dink tannie hou hulle aan? Kan ek vertel jy sê hoekom? Want dit is die lekkerste, lekkerste ding in die wêreld. Dwelms is die mees exciting, lekkerste. Daar is nie 'n beter gevoel as om 1 gram Peruvian pink cocaine daar neer te gooi en net die ding in jou neus op te trek. That's why people use it, want it's so exciting and it's so lekker. Dis gaan oor partytjie en girls en party. So die oomblik wat 'n kind dit doen, kom hy agter my heen nou, hoekom moet ek dit nog nooit in my lewe voorheen ontdek nie? Dan gaan hulle aan, eers later, ek ken mense wat 10, 20 jaar, 30 jaar besig is met die goed, en dan nooit skoon kom nie. Maar hulle kan nog... baie hartseer. Want dit weerhou jou regtig van jou groei, jou geestelike groei, dit weerhou jou van om te word. Wat dink Tannie is die doel van Satan op aarde? Ja, maar kan ek gaan vir Tannie sê, weet Tannie geweet, sy ook nie regtig nie. Glad nie. Hy worry nie of jy in die hemel of die hel kom nie, Tannie. Hy worry nie daaroor nie. Dis wat 'n pastoor na die dag vir my gesê het. Was baie verskriklik interessant. Sy doel is om jou te steel van jou roeping. Want as jy kan steel van jou roeping in Christus, dan het jy geen getuienis nie. Dan was jy so effektief gewees in die koninkryk. Hier's baie Christene wat hierso vandag sit, wat glad nie in hulle roeping is nie. Glad nie. Jy kan 'n kind van die Here wees, dit beteken nie jy is in jou roeping nie. Dit beteken nie jy is effektief in die koninkryk van Christus nie. Glad nie. Because Satan wants to see you. Wat se getuienis het jy dan? Jy gaan nog steeds hemel toe gaan. I mean, when you're saved, you're going to go to heaven. That does not mean you're walking in your calling. En hier is die verskil. Jou passie kry in jou drome. Jou calling kry in jou pyn.
Daar's die dame daar wat 'n vraag gevra.
Jy het gesê, dit sit hier in jou brein. Dis 'n soort van 'n chemiese probleem, net soos wat depressie is.
It's partly, yes.
Ja, maar is daar medikasie daarvoor? Gebruik jy iets? Of is dit net hoe jy die lewe hanteer?
Ja, so...
Is daar medikasie wat jy moet neem?
Nee, so die enigste cure, well, there's no cure for addiction, but you can arrest it. And the only way you can do that is by total abstinence. So what I meant with was the way that an addict or an alcoholic's frontal cortex, how the dopamine gets processed, okay, just works differently with me than with somebody else. So what I mean by that is when I get in mood-altering substances, the dopamine works different. I can't control it, where somebody else can control it. So my only way of living a life is a 100% sober life. So what I meant by that is that's why they say you're always in recovery. You either stay clean or you're going to fall back. So that's what I meant with that. When I take in mood-altering substances that starts producing more dopamine or starts messing with my dopamine, when that process starts, then that works differently than what somebody else would operate.
So jy sal nie enige medikasie vir depressie of
nee, ek sal. Nee, ek was op pakke medikasie.
Nee, maar nou.
Nee, ek sal absoluut. Want dit is nie mood altering nie. So jy kry baie goeie psigiatriese medikasie, baie goed. En ek haat rehabilitasiesentrums. Ek het 'n hele organisasie gestig op 'n stadium om te gaan kyk wat se rehabs daar buitekant is gewet en watter is nie. Daar's duisende rehabs daar buitekant wat nie by Social Development geregistreer is nie. Jou ou het nou net die lig gesien, hy het skoon gekom, hy het nou 'n rehab oopgemaak en hy het ouens ingebring dan hulle moet op sy plaas werk. Hy maak al nou reg met die Bybel, maar as hulle daar inkom, haal hulle byvoorbeeld van alle kroniese medikasie, want hy glo kroniese medikasie is van die hel. Dan veroorsaak jy meer skade as enigiets anders. Something like iets soos bipolariteit 1 en 2 depressie, angsversteurings is very very real. Veral by addicts en alcoholics, want die chemicals amplify daai goed. So ek was vir jare op medikasie. Jena as hulle my nie in Weskoppies daar toegesluit het nie. Ek het gedink ek is die Messias. Ek het my Bybel gerook in Weskoppies. Ek was so manic geweest. Ek het regtig dink ek is die Messias. Ek het my Bybel so gevat. My Bybel het ek hom gelees, het ook Openbaring gelees. Ek, great, ek het na die lig gelees en dan skeer ek hom uit, dan gooi ek my tabak, want ek het nie sigarette gehad nie, dan rook ek die lig. Ek het my Bybel gerook. My ma sê, "Hoe kan jy dit doen?" Ek was so manic geweest. Wel, ek het gedink, jy weet, as Johannes dit kon gelees het of dit geëet het en die nasies nooit, ek gedink ek kan dit rook. Maar ek was so manic geweest, psychotic. Ek was heeltemal psychotic, heeltemal. Dat Hulle moet vir jou medikasie gee om jou daar af te kry. And I had to be on medication for a very, very... Ek is vandag nog op medikasie. Ek sien my 5000 rand se medikasie nie, maar ek is vandag nog op medikasie, want dit is 'n derde wielietjie wat jou kan help om jou fietsie te ry, totdat jy weer jou tweewiel fietsiekie kan ry. Dit is 'n baie lang gesprek eintlik, because medication, chronic medication, psychiatrist, ADHD, ek is ADHD, ek kan nie daai medikasie drink nie, want ek het bottels van dit uitgesuip. Adderall, Concerta, Ritalin, it's very addictive for somebody that's an addict. People that say it's not addictive, it's rubbish. It's absolute rubbish. It can cause havoc in a family. You go and Google Concerta clinics and Ritalin clinics overseas, drug addiction clinics, they take only people in with ADHD medication. It can have benefits if you're correctly diagnosed for a certain period of time. It can have great benefits, but there are a lot of dangers. So coming on to the chronic medication thing, to have chronic medication, you have to walk a very long journey with that psychiatrist, and you need to know whether that psychiatrist understands your problem. 90% of psychiatrists out there have got no clue what substance use disorder. Some psychiatrists study, I don't know how long they focus on addiction, but it's minimal during their studying years. So I've got hundreds of addict friends that go and see psychiatrists afterwards because they can't sleep and they've got anxiety and everything. Then the psychiatrist prescribes to them Valiums and Urbanols and Irapas and Serapaxes and Rivotrols, benzodiazepines and sleeping tablets. That's lethal for an addict, but it's because they don't understand substance use disorder. So once you go into chronic medication, you need to be with a specialist, somebody that doesn't receive a kickback from the agent or the rep that gives him the medicine, because many GPs nowadays have been caught out because they give ADHD medication to kids or whatever, but it's because they receive a kickback from the rep because they don't make the money that they used to. Many psychiatrists do that. Okay? They've been caught out left, right, and center. So you need to be with an ethical doctor and somebody that really is willing to walk a road with you. A long journey. It took them years to get me on the correct combination of chronic medication and...
So, eintlik moet iemand daai neiging hê om 'n addict te word. Kyk, iemand anders kan miskien van daai medikasie gebruik, sê maar Ritalin, maar wat nie 'n neiging het om 'n addict te word.
Ja, but anybody can step over that line. Anybody can step over that golden line.
Ekskuus, ons sal ongelukkig hierdie gesprek nou moet kort knip. Hulle wys my daarvan agter uit die saal dat ons moet klaarmaak, maar ek wil vir u baie dankie sê vir u teenwoordigheid hierso vanmiddag en Hytjie vir jou baie dankie vir 'n baie baie insiggewende gesprek. Baie dankie.